Gospod Podobnik, je arbitraže konec, tako kot to hiti razlagati naša južna soseda?
No, težko bi sodil zdaj glede na izjave predstavnikov Evropske komisije in tudi, kolikor je doslej znanega, predstavnikov sodišča. Verjetno bo to pač nek primer, ki se ne bo tako hitro zaključil. Bo treba verjetno iskati neko rešitev v tej situaciji, v kakršni smo se znašli.
V hrvaškem saboru smo včeraj slišali, da je Slovenija izničila dobro sosedske odnose in da je Hrvaška končno postala popolna država, tako poslanci. Ali so šli Hrvati v arbitražo s figo v žepu?
Ponovno je to težko reči, zdaj seveda učinki, rezultati kažejo na v tem smislu vprašljiv namen. Pričemer jaz mislim, da se vendarle Slovenci in slovenska politika, tudi slovenska stroka, vse preveč gledamo na drugo stran, kaj Hrvaška dela narobe. Hrvaška pač dela po eni strani to, kar jim slovenska stran omogoča, dovoljuje ali pa jo celo spodbuja. Po drugi strani se pa pač na svoj način, in tu ni nič posebno novega, pač bori za te svoje interese. In mislim, da bi bilo prav, da bi se mi mnogo bolj vprašali, kako to, da se slovenska stran tako neučinkovito, tako neuspešno bori za svoje interese. In tu se jaz bojim, da je to poenotenje, ki smo mu zdaj priča in je pozitivno tudi na slovenski strani, v mnogo čem pogojeno in povezano z željo, da se na nek način skrije odgovornost za popolnoma neustrezen pristop v vsem dosedanjem obdobju, ko gre za reševanje mejnega spora s Hrvaško. Mimo grede, kdor je poslušal te prisluhe, se postavlja osnovno vprašanje, kaj v teh prisluhih pa je pozitivnega za Slovenijo. Kot je napisal tudi novinar gospod Šuligoj v Delu, kaj pravzaprav, koga imamo za norca, ko govorimo, da bi Slovenija, izhajajoč iz teh prisluhov, v primeru zaključka arbitraže dobila vse, kar je zahtevala. Ker če je to res, da bi dobila vse, kar je zahtevala, pomeni, da ni zahtevala niti tega, kar je nesporno na dan osamosvojitve bilo slovensko, v slovenski lasti oziroma nadzorovano strani slovenske oblasti. Kar pomeni, da če Slovenija je res na ta način pristopila v memorandumu, ko niti ni dala svojega predloga, svoje zahteve, kaj naj bo predmet spora, če res nismo zahtevali niti tega, kar je bilo nesporno slovensko, kar je potrdil tudi državni zbor, potem je to vsekakor vprašanje za kazenske postopke tistih predstavnikov slovenske politike in stroke, ki so takrat pripravljali te dokumente. Jaz obžalujem, da ta predlog B, ki smo ga pripravljala pač skupina, ki smo bili tudi povabljeni k sodelovanju ob pripravi dokumentov za arbitražo, da je bil ta predlog B zavrnjen. Kajti, če bi takrat potrdili, sprejela, Slovenija dala ta predlog B, potem se ne bi moglo zgoditi to, kar zdaj izhaja iz teh prisluhov, da v primeru tovrstnega zaključka arbitraže Slovenija ne ohrani teritorialnega stika s mednarodnimi vodami, torej izgubi ta stik z mednarodnimi vodami, ni več polnopravna pomorska država, poleg tega, da seveda ne ohrani celovitosti Piranskega zaliva, da ne govorim o kopenski meji, kajti izhaja iz teh prisluhov, da bi veliko večino ozemlja, ki ga je Hrvaška si prisvojila po osamosvojitvi, tudi po tej arbitraži ostalo v hrvaških rokah.
Piranski zaliv smo dobili kot dediščine, ko smo bili še enotna družina. Zdaj moramo paziti, kaj bomo z njim, je včeraj v hrvaškem saboru dejal predstavnik srbske manjšine Milorad Pupovac. Težke izjave, ki ne kličejo nekako po nekem mirnem reševanju spora v prihodnje.
Vem, ampak ponovil bom stališče, da se preveč ukvarjamo s tem, kaj govorijo drugi. Ukvarjamo se s tem, kako mačehovsko se obnašamo sami do svojega ozemlja, do svojega morja, do tega, kar je bilo, je slovensko, kar lahko nesporno dokažemo. Kako to, da se pravzaprav ne sprašujemo, ali bo kdo odgovarjal za dejstvo, da ni Slovenija bila pripravljena iz nerazumljivih razlogov dati ustreznih dokumentov za ustreznimi zahtevami arbitražnemu sodišču, na osnovi česar bi dejansko lahko prišli do pravične meje, kar je edini temelj za dolgoročno normalne, dobre, pozitivne meddržavne, medsosedske odnose. Ne ukvarjajmo se z stališči Hrvaške, tam je še zdaj predvolilni čas, kar vemo, samo po sebi spodbuja močnejše izjave. Jaz jih seveda ne podpiram in jih obžalujem, če se dogajajo, ampak bojim se, da se tako zelo gleda na drugo stran za to, da se prikriva svoje lastne neustrezne poteze.
Kako torej naprej bi morala Slovenija postaviti nove pogoje, tudi da nimo glede Schengna, vse bolj jasno je, da Hrvaški arbitraža ne odgovarja, hoče mednarodno sodišče?
Torej, jaz mislim, da je slovenska stran, vlada in tisti in vse stranke, ki so se dogovarjali, naredila modro in domišljeno potezo z imenovanjem novega arbitra, torej predsednika Haškega sodišča, ki ga je imenovala za slovenskega arbitra. Mislim, da je bila to modra poteza. Mislim, da je prav, da se ne hiti preveč z izjavami, posebno zunanji minister bi bilo zelo dobro, če bi več razmišljal in manj govoril in da bi vendarle tudi na ta način skušal popraviti ta vtis, ki ob nerazumljivi naivnosti visokih slovenskih predstavnikov, ki so se ujeli v te prisluhe, pač, ki si ga ustvarjamo. To je res nepotrebno, neodgovorno. Mislim, da je dr. Trstenjakova zelo dobro povedala o vprašanju državotvornosti pri teh vprašanjih. Jaz mislim, da v primeru, da bi dejansko prišlo do prekinitve ali zaključka, kakorkoli že postopka arbitraže, je temeljno vprašanje, kaj bo slovenska zahteva. Kajti, če mi zdaj sebi, sosednji Hrvaški in celemu svetu razlagamo, da s tem, kar izhaja iz teh prisluhov, da bi Slovenija dosegla vse, kar je zahtevala, mi potem seveda predvsem razlagamo, da smo se sprijaznili s tem, da pomemben del ozemlja in morja, ki je bilo v samosvojitvi nesporno slovensko, dobrovoljno predajamo sosednji Hrvaški. Jaz mislim in stališče zavoda 25. junija je, da bi moral v tem primeru iti od začetka vsaj v smislu postavitve zahteve, da je južna meja, ko govorimo o morju, tudi južna kopenska meja Piranskega zaliva s Vudrijskim rtom in svetilnikom, ki ga je ob osamosvojitvi nadzirala slovenska policija, z dokumenti, ki to dokazujejo in s čemer lahko Slovenija po mednarodnem pravu pride do točke T5 in pride do neposrednega teritorijalnega stika z mednarodnimi vodami. Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da Slovenija sama pristaja na take rešitve, na osnovi katerih kljub vsem zgodovinskim, mednarodnopravnim dejstvom in dokumentom, ki jih ima, ki pomenijo, da izgubljamo status pomorske države. Če odgovarjajo ljudje zato, ker so upravičeno odgovarjajo zato, ker so pripeljali do propada, ne vem, dele gospodarstva, podjetij in tako naprej, je prav, da odgovarjajo tudi ljudje, ki postavljajo Slovenijo v neenakovreden položaj pri urejanju mejnih vprašanj. Po 350. členu kazenskega zakonika je za tako početje zagrožena večletna zaporna kazen.
Hvala lepa za pojasnila.
Hvala vam.